habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo isniin 18ka janaayo sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban heerarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com. idaacadda waxaad la socotiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: madaxweynihii hore ee soomaaliya ana guddoomiyaha midooda musharaxiinta oo ku baaqay gogol nabadeed iyo weliba xalinta khilaafaadka doorashada.
xilligan sidaa wada ogtihiinba waxaa rajo weyn lagu qabay inay doorashadu socoto, laakiin nasiib darro weli arrintaas ma dhicin. waana arrin lagama maarmaan ah si dalka aanu u helo xasilooni iyo horumar doorashooyinku inay ku dhacaan waqtigooda.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan dadka ka shaqaysta farsamada gacanta ee magaalada jigjiga.
waxaan sameeyaa manjadow, guduntow, marashidow, mudacow, mindiyow, canqablow, daawow, wax walbaan sameeyaa. waxaana sameyn male waxa nool maalmeedku maan ka helaa imika intarnet kale la dii waan sugayaa un kolleyba dee waa caybi waayba mayno waa waala tuqooriyo waalna caayaa waxba taayada dhaguma dhignoba.
qodobadaas iyo weliba warar kale soomaalida ku saabsan ayaan idii haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida ay noo hayso sahre cabdi axmed.
madaxweynaha dalka Mareykanka ee la doortay Joe Biden ayaa loo ballansan yahay in loo dhaariyo arbacada isbuucan xafiiska, waxaana hay-adaha dambi baarista ee Mareykanka sida FBI-da iyo ciidamada sida militariga u tababaran ee gaaraya 25,000 ay wadaan howlgallo baaritaana oo lagu xaqiijinayo amniga inta ay socoto xafladda sababo la xiriira cabsi laga qabo weerar ka dhici kara goobtaasi. xogayaha ciidamada Mareykanka Ryan McCarthy ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in asaga iyo hogaamiyaasha kale taba aysan ogeyn caddeymo muujinaya khatarta jiri karta waqtigan kadib baaritaan la sameeyey. waxaan si joogta ugu soconaa, ayuu yiri hanaankeenna, waxaana qaadaynaa tallaabooyin isxigxiga oo leh mid labaad iyo mid saddexaad oo aynu u sameyneyno qof kasta oo loo qoondeeyo howshan inuu qayb ka noqdo. McCarthy ayaa waxa uu sheegay inay jiraan macluumaad loo soo jeediyey oo sheegaya inay jiraan dibadbaxyo hubaysan oo laga yaabo maalintaasi dhaarta inay dhacdo, taasi oo keentay in la qaado feejignaantii ugu sarreysay. amniga ayaa si weyn loo sugayaa si ka sarreysa sidii hore, islamarkaasina diiradda la saaray laba isbuuc kadib markii kumanaan dad oo caraysan oo taageersan madaxweynaha xilka kasii degaya Donald Trump ee weerar ku qaadeen aqalka Capitol Hillka ee Mareykanka ee dalkan ku yaala. waxaana Donald Trump uu u jeediyey dibadbaxayaashaasi caraysan in ay ku mudaaharaadaan aqalka xilli baarlamaanku ay u fadhiyeen xaqiijinta guushii Joe Biden. ciidamada militariga ee dalka Pakistan ayaa ku dhaqaaqay weeraro ka dhana kooxaha fallaagada ah ee ku nool gobolka waqooyi galbeed, halkaasi oo ay ku dhinteen laba ka mid a kooxahaasi midkoodna lagu soo qabtay. kooxda fallaagada ah ayaa mas-uuliyadeeda sheegatay inay ku lug lahaayeen weeraradii bishii Oktoobar ka dhacay gobolkaasi, halkaasi oo lagu dilay 6 ka mid a ciidamada militariga ah waddankaasi. ayaa sheegay in tallaabadan ay qaadeen ee weerarka ka dhanka isniinta maanta ah kooxahaasi kana dhacay gobolka ku yaala koonfurta ee Waziristan uu ahaa mid lagu qaaday kadib markii laga warheelay in kooxdaasi ay isku aruursanayso halkaasi. bilihii lasoo dhaafay ayaa kooxaha mintidiinta waxay ka wadeen halkaasi dagaalo goosgoosa. Alexey Navalny oo ah nin mucaarad ku ah aqalka Kremlinka ee Ruushka looga arrimiyo ayaa waxa uu ugu yeeray dhageysiga dacwadiisa maanta oo isniin ah mid sharci darradii ugu weyneyd ah, waxaana uu ahaa muuqaalkiisi ugu horreeyey oo si furan uu dadka ula hadlo tan iyo markii uu yimid Moscow maanta. Navalny ayaa waxaa la xiray habeenimadii Axaddii asaga oo kasoo laabtay dalka Jarmalka kadib markii muddo ku siman sanad halkaasi lagu daweynayay sida la sheegay oo sanadkii hore sumayn loo geystay. dhageysiga dacwadda lagu soo oogay sarkaalkan ayaa ahayd mid deg deg ahayd, waxayna ka dhacday xarun booliis oo ku taala meel aan ka fogeyn airportka magaalada uu kasoo degay. booliiska Guatemala iyo ciidamada ayaa waxay isticmaaleen sunta dadka ka ilmeysiisa iyo biyaha la seera kadib markii dad ku dhowaad 1,000 qof gaaraya ay isku soo riixeen Honduras kuwaas oo isku dayay in ay ka gudbaan jidgooyo taale xuduuda Guatemala iyo Honduras xadii dad badan oo muhaajiriin ayaa waxa ka muuqdo dhaawacyo soo gaaray sabab la xiriira biyahaas iyo sidoo kale ta booliska oo iyagu ka hortagay kadib markii ay isku dhaceen ciidamada booliska dadka muhaajiriinta ah ayaa waxa ay dhan yihiin sida la sheegay ee raba inay xuduuda ka soo gudbaan 2000 oo Honduran ah kuwaas oo la joojiyay sabtidii habeenimadeedii ayagoo rabay in ay soo gudbaan jidgooyadaasi dadka intooda badan ayaa waxa ay joogeen halkaas ilaa iyo aroornimadii axadii markaas oo qaar kood ciidamada booliska isku dhacay muuqda ay dhaxmareen boqolaal muhaajiriin ayaa isku dayay inay dacwad ka qoraan booliska isla markaasina u gudbiyaan madaxda Guatemala ee bartamaha Mareykanka si markaas loogu ogolaado inay u gudbaan dhinaca Waqooyiga ku dhawaad 9000 oo muhaajiriin ah oo ka imaanay Honduras isla markaasina isugu jira haween iyo caruur ka soo gudbay xuduuda Guatemala ayaa sabtidii soo dhoobtay halkaasii ayadoo wax ka yar un usbuuc ay ka dhimantahay dhaarta madaxweynaha la doortay ee Joe Biden dadkan muhaajiriinta ayaa u arkay in Joe Biden wax badan siyaasadihiisa ay ka bedelnaan doonaan tii Donald Trump isla markaasina ay u soo doonanayaan dalkan Mareykanka inay u yimaadaan inay ka helaan nolol si markaasii ay uga shaqeystaan ama ba sharci ay ugu yeeshaan gudaha dalka Mareykanka.
Abdu Masanta Zara Abdi Ahmed oo warkayno akhrinaysay taasi ahay gargaar ayaa la gaarsiiyay degmada Xudur ee gobolka Bukool halkaas oo ay ka soo yeertay qeyladaan xaalad bini'aadnimo kadib markii muddo sanado ay go'doomiyeen kooxda Al-Shabaab. Warbixin arrinta la xiriirta waxaa Xudur ka soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Catoosh.
Gargaarkii ugu horeeyay oo raashin ah ayaa soo gaaray magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bukool, waxaana ugu deeqay gargaarkan raashin shacabka magaalada Xudur shirkadda duulimaadka daruuro. Raashinkan soo gaaray magaalada Xudur ayaa isugu jiray bur, bariis, sonkor iyo saliid. Gudoomiyaha shirkadda daruuro Abdunuur Maxamed Umar ayaa sheegay in gargaarkan ay ugu talagaleen sidii loogu caawin lahaa dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bukool. Wuxuu kaloo sheegay in ilaa 4 diyaarad oo gargaar ay ugu talagaleen magaalada Xudur.
Anagoo ka duuleyna dadka Islaamka ee wanaagsan ee ah waxbixinta, anagoo ka jawaabeyna baaqi madaxweynaha Cabdiciis Lafta Gareen ee ahaa in loo gurmado dadka tabaaleysan, annagoo fulinayna ballanqaadkii aan qaadnay sanad guuradii labaad ee Cabdiciis Lafta Gareen in aan dadkeena iyo bulshadeena wax ku tari doono, ayaan waxaan go'aansanay inaan gurmadka wejigiisa koowaad uga qayb qaadano shixnad gargaar ah oo 4 duulimaad aan ku keeli doono magaaladan Xudur. Afartaas duulimaad oo midkiiba uu wado 60 oo raashiina oo isku noqonayaan markii la isku daro 26 oo raashiina oo ka kooban 8 oo bariisa, 8 oo bura, 8 oo sokora iyo 20 oo saliida. Inta waxaan waa wajiga koowaad ee mataqaana gargaarka aan ugu talagalnay. Waxaan kaloo rabnaa inaan uga qayb qaadano gurmadkan wajigiisa koowaad, arrin kaloo ah inaan u fududeyno dadka raba inay waxtaraan bulshadan ee gargaarka u keenay raba inaan u sameyn doono qiimo dhimis ballaaran oo 50% ah xamuulka diyaaradaha xamuulka iyo diyaaradaha passenger-ka ee rakaabka inaan u sameyn doono iyagana 50%.
Gudoomiyaha gobolka Bukool Shiina Macalin Nuuro oo isna gudoomiyey gargaarka raashinka ayaa ballan qaaday inay si cadaalad ah u qaybin doonaan gargaarkan raashin isla markaana ay siin doonaan dadka nugul ee ku dhaqan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bukool.
Waa shirkadii inkoo reeyti ama hayna maalaha meel rayso oo ha ku jawaabta baaqi oo madaxweynaha dari wali leena shirkadda daruur dadka deeshi mudunay tiin dadka oo maalarday oo Ilaahay walsi oo go'doonka maalarday oo qeyla dhaanta maalarday oo lagu soo bii oo baaq madaxweynaha ku jeedi wali maalarday oo rajeen in Ilaah ka deedi doono aanu la ka deedi nagadan shirkadda oo maana daruuro wali maalarday oo isnaatan doogin kaar u haytana maana raashinka oo maalarday oo la sheeney oo riidka intaalo arag u haytan.
Wasiirka gargaarka maamulka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed Eelay ayaa isna sheegay maamulka Koonfur Galbeed oo uu hoggaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed inay Xudur u yimaadeen sidii dhibaatada ay ula qaybsan lahaayeen shacabka magaalada Xudur iyo sida looga jawaabi lahaa ama gargaar loogu heli lahaa dadka dhibaataysan ee magaalada Xudur ku nool.
Shirkadda daruuro wali hadeersaday Xudur ilaa 20 oo raashin in iska jara burburid iyo sokor ilaahay idin jeebale rajeena wali kale baahay ajaroon in isa dhaqsay laan ku jawaab arinta lamaad aan ku hadal fadaw sida isla dareertan gobolku gobol weynu gobol oo geeka diyaaraday 2845 arintiis kaafi kortme ilaahay idin jeesada wasiirka maaliyadda soo sheegay wali dareere shaqo badan oo liiska ka furaa u jidite ilaahay idin jeesada wali rajeen waqti dhowna gaadiid oo xamar dhulka inay hadeere magaalada xudur insha Allah taala dawladda koonfur galbeedna sida madaxweynaha uu soo sheegay insha Allah taala wali jaradoone wali dareerta istaraatiijiyad hoog leh oo gabi ahaanba cadawga la kala dagaalama doona wali rajeen cadawgun oo aadiyoy aawsho in diidi inay wal aaman inay ku adkaado rajeen
muddooyinkii ugu dambeeyay xaalada binaadnimo ayaa ka jiray magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxana go'doonsan wadooyinka magaalada Xudur oo kooxda Al-Shabaab ay u diideen gaadiidka badeecooyinka inay soo galaan inkastoo haatan maamulka Koonfur Galbeed uu sheegay inay wadaan dadaalo lagu furayo wadooyinka magaalada Xudur Mukhtar Maxamed Atoosh VOA magaalada Xudur
gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur Sidi ayaa wareysi u siiyay VOA ku faafayay weerarkii shalay ka dhacay deegaanka Dirsiile oo Al-Shabaab ay ku qaaday kulan iyo ciidamada militariga oo la socday gudoomiyuhu wariyaha Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa kula xiriiray khadka telefoonka waana ugu horeyn weydiiyay sida ay wax u dhaceen
arintii mudanowriye naxan argaasada khawaarijta xanfurada Al-Shabaab Daesh ama Al-Qaeda waxa walba isugu jiraano hal qayb kaliya maaha mar walba waxay isku dayaan inay dhibaateeyaan shacabka Mongol si loo sii mas'uuliyadooda waqti talaalada marka runtii hadda awooddoodii laga hargeysay Al-Shabaab waxa ku soo hartay qarxo meel gelin iyo maxaafurada iyo waxyaalaha laakiin qaraxa ay hadda la yimaadeen waa qarax aanan weligeen arag oo ku cusub oo jawiga Soomaaliya ama goobsho loo soo runtii qarax oo istaafle qarax waxaan arki jirnay baal booda ama baal yar laakiin qarax oo istaas maxaa ku jira dhul 5 meter ilaa 10 meter qodaya macnaha riibsi ama xoog uu leeyahay macnaha ma dareemi kari marka nalkaan dowlada ka soo horjeeda dowladda federaalka ama waxa dabada ka riixay awoodo inay jiraan hadda meel shacab iyo waxa cusub ay la soo baxeen marka waxaan leenahay marka annaga safarkay wuxuu ku aadnaa degmada Walloweyn ilaa iyo Buldogle ilaa iyo Aqbarweyn ilaa Leego ilaa iyo maxaa kuraa dhulkaas oo dhanba safarkaygii kormeerkaygii aan ku soo maray runtii tuulooyinka sida maxaa kurada Maagle iyo Damaraale iyo Gobofaar iyo ilaa iyo maxaa kurada Kaxarow iyo ilaa iyo Kaxsiili iyo Warmaxane Tabeelaha Maamacliyow iyo waxaba ay iga hor istaageen malahan runtii waa intaas oo laakiin nagu sameeyeen isku day macnaha ayaa la dhihi karaa khaarijin macnaha laakiin ilaahay nacama dhisin laakiin dhibka ayuu ku haray
maxaa khasaaraha oo kusoo gaaray ma noo sheegi kartaa tirada askarta ee ku geeriyootay iyo kuwa ku dhaawacmay qarax miinada
runtii wixii khasaaraha kulita maxaa kurada anaga wada safar aan ahayn kormeerkeenna howlaheenaan sii wadanay hadda waxaan kaala hadlayaa runtii degmada Walloweyn dhaafeed laakiin maxaa kurada wixii khasaara diba soo sheegi doonaa laakiin khasaare waa jiraa sida iyaga qabaaligtay baartu sheegi meen dowladaan nahay waxaan leenahay marka maxaa insha allah taala inta ku dhaawacday ilaahay hadda diibo kulintan maxaa ku khasaara diba soo sheegi doonaa
gudoomiye wararka qaar ayaa sheegaya in khasaaro dhimasho iyo dhaawac uu kasoo gaaray saraakiil ajnabi ah qarax la idinku weeraray
arrimahaas warar sal iyo raas toona la beenaawi alaaliga marka wixii maxaa ku dhaba anagu runtii saraakiil oo ajaanib anagu baasha kuma hayno
saameyn intee leeg ayuu idinku yeeshay qaraxa safarkiina ma sii wadateen mise hakad ayaa ku yimid
runtii argagixisada waxay rabeen inay safarka hakiyaan oo maadaama sida aan lay magacaabay hadda loo bilood wax ka yar maxaa ku dhaba gobol shabeellaha soomaaliya magacaabayan kormeer kugudi jiro inaan safarka meesha inuu ku haqado oo aniga inay khaariji horta dantooda guud waxay inaan aniga khaarijiyaan ay rabeen ilaahay nacama dhihin faalayna safarkii waa sii wadanay sida maxaa kurada Maagle iyo Damaraale iyo Kaxarow iyo maxaa kurada ilaa iyo Gudoonfaar iyo afarta Buule iyo ilaa iyo maxaa kurada Jambaluule dhulkan ilaa iyo Taxsiile iyo إلا يورمحن إلا يقبل مع معليه وإلا ولوين هذا قال الله يحفظه دلمنا دافد أما دلمنا ولوين والقصة وانا هاي قال لي مرت أنا وسفر كان واوضا قال لي ومن الساجين ما كان بحسده خدتي إبقى أي ونقطة بين إن شاء الله ونقطة بين دونا لكن الحمد لله دولة كافر جدا ودولة فدر على كمان ما كان إن عالم الصب ومن الصب إلى اللي ما بين إن وحنا كأصلنا دولة صاحبنا نسيت مرايتين في دا ينادوا في أمسون توم مراها يملها قرحة لنا على الصب يمينه كان الغلوس إلا قرعة الصب بدقة إن شاء الله
قبل كشبال الغوص أهان قرح يدا يورد كحب الشباب بايدن كهيان ويسون نغ نغدين محا سببوه
أنا قررت وحا مقعابنا إلا وبلو الله كيس أنا حلف اللي وريقي قال لي إذا وحا بلفت لأن محاكورة أريد أسكد بي معناها إنا محاكورة أنا محاكورة ليب ليب يسكر ويجي هنا محاكورة نكي إلا يبرع ويلوكين جيانا هاي إلا يبول علو إلا يمحاكورة قبل على خاص كيدا marka waxyaalaha aan qabanayay ayaga way ogeyeen marka maamul ama masuul jid mara waxaan filayaa abdul maxamed wiirada ee gobolada Soomaaliya isku furan ilaa 100 km 150 km waxaan filayaa baraawo usbuuc hore aan joogay haddana maxamed waxaan joogaa caaw waxaan kale wala weyn iyo bilidoble ama dafed talaan iyo marka ee taas waxaan 100 km nin luq soo maray waxa aan kartaa inuu wax ka qaban rabo marka talaan iyo marka waa hurdaha ee la tuma faran midan wari waa sax waxaan ka qabanaynaa waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala sawaabi anaga ama argixisiga anaga marka isu dhiganay insha Allah ta'ala ninki la oroosi doono marka balanteena waxaan ku jiraa al harb fi meedan way marka waxaan kale ilaan leenahay insha Allah ta'ala shabeelowska waxaan u rajaynaynaa shacabku ku dhaqan in shabaab ama argixisiga qof tamid inaan ugu arki doono insha Allah mustaqbal suudi
waagartay in dhinac kale in jidka isku xira in afkooyo iyo buur hakaba amnigiisa muddooyinkii u dambeeyay waa si xumaanay gaadiid badeecooyin sida ayaa xitaa lagu gubay sida wararka naga soo gaaray gobolka ay sheegayaan marka arrimahaasi maxaa idinkaga qorsheysan inaan ka qabataan
mudanowri horta dhulkan anagu xukunmaa dool shee loo soo gubo gubin baabuurta sababtoo maxaa ku jiraa baabuurta ayagoo arkay jidka dawladda ay waxay maray jidka maxaa ku jiraa shabaab ama nimanka argixisada waxa maasha lagu gubina waa nimadka maxaa kale meelaha burcad oo alshabaab ay joogaan waa sida xayid baqti iyo arab ee si waa tortire buur ka bintu dhaxso wuxuud ku waa nimanka qowmiyadda maxaa kale ay ka carareen dheerada daruuriska iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ka carareen iyo maxaa kale ciidanka koonfur galbeed oo halkaas maxaa kale daa ayagii doontay oo dhaxtay salaay halkaas lagu gubin anagu meelan anagu xukunno maxaa kale daa iyo ciidankeena iyo maamul jooga ma hayn waa xoog waa dur oo maamul ka jira waana ka qowlisatada oo maashi maxaa shacabku ku baadaan sarqaaliga marka arintaasna shub kama dhihin waxaan ka qabanay gaadiileeda waxaan la shirnay shan degmada afgooye maamulka gobolka ee degmada afgooyeba waxaan la shirnay laamaha amniga kulli aan u dhan waxaan go'aan ku gaarnay in nimanka ka dambay baabuurtaas gubay wax walba ay ahaadaan in maxkamad horteen doono si uu dhaqsiya badan oo shacabkaas maxaan ku jiraa aan tiiray bixin inaan u sameyn doono ayagana baabuurtan oo ku xayirna degmada afgooye waxaan leeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya maxaa ku jiraa guddada toddobaad iyo maxaa ku jiraa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya dhamaan waxaan leeyahay si degdeg ah maxaa ku jiraa anaga horka aan soo baxay ayaga yiri xoogaa maxaa ku jiraa waxaan rabnaa in anagu is aragno gaadiidleyda ay yiraahdeen laakiin ammaankooda anaga ballan qaadnay baabuurayda wixii hadda ka dambeeya maxaa ku jiraa baabuur walba wuxuu ku barayaa maxaa ku jiraa maleegeliya insha Allah waxyaalaha dhulka u soo maray kamid tahay aniga maamulkayga runtii maanta wafdigan hoggaaminaya strategy iyo maxaa ku jiraa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka aanu wada ahayn oo ilaa iyo baaqeed ilaa dowladda aanu nimid caawo qaliga in baabuurtaas shacabka kana dib loo geysto insha Allah
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur Siidi oo uu warramay wariyayaga Muqtar Maxamed Atoosh
madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha midowga musharaxiinta Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo maanta shir jiraayid ku qabtay Muqdisho ayaa nasiib darro ku tilmaamay in doorashooyinka ay ka dib dhaceen waqtigooda isagoo ku baaqay in la dhigo gogol nabadeed si heshiis wada ogol ah loo gaaro. Warbixin arrinta la xiriirta waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha midowga musharaxiinta Sheikh Shariif Ahmed oo maanta shir jiraayid ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee muranka baani ka taagan yahay waxaana uu nasiib darro ku tilmaamay in doorashooyinku ay ka dib dhacaan waqtigii horey loogu qorsheeyay
xilligan sida wada ogtihiinba waxaa rajo weyn lagu qabay inay doorashadu socoto, laakiin nasiib darro weli arrintaas ma dhicin. Waana arrin lagama maarmaan ah si dalkan uu u helo xasilooni iyo horumar doorashooyinku inay ku dhacaan waqtigooda. Dabcan sida wada ogtihiin, waxaa la quurdareynayay in khilaafaadka ka jira habka doorashooyinka in la xaliyo oo si nabad iyo wadahadal lagu xaliyo, laakiin weli ma dhicin. Mucaaradku mar walba aragtidoodu wax waaye in la helo doorasho xor ah oo xalaal ah oo dadka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaalida taageeraba ay ku qanci karaan. Doorashaduna waa arrin qaran, ma aha arrin wala gaar ay u leedahay. Marka waxaan aaminsannahay in weli waqti arrimahaas lagu xalli karo la haysto. Dadaallo fara badan waa la sameeyey runtii, laakiin laguma guuleysan. Weli annaga waxaan farta ku fiiqaynaa in laga maarmaanta in laga gaaro xal iyo heshiis ku aadan arrimaha doorashooyinka si loo aado doorashooyin lagu qanacsan yahay natiijadoodana la wada aqbalo.
Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale sheegay inay muhiim tahay in inta aan la gaarin 8 February laga heshiiyo arrimaha doorashooyinka.
Mararka qaar waxaa la isweydiiyaa 8 February haddii la gaaro maxaa dhacaya. Annaga rajadeenna waxa waaye in ka hor laga heshiiyo nidaamka doorashooyinka oo la gaaro 8 February, iyadoo laga heshiiyo doorashooyinka, sidaasna doorashooyinka noogu qabsoomaan. Dalkan waa wada ognahay maraaxisha adag uu soo maray iyo maanta meesha uu taagan yahay. Dhaqankii wanaagsanaa 4 sanaba in doorasho aan qayra ka daba yeelin la qabto in la joogteeyo oo kaas u dhaqan noo noqdo siyaasi ah. Dhinaca kale, amniga sidaa la socotiin beryahan waxaa soo kordhay culaysi fara badan oo ay mataqaana ku hayaan dalka Al-Shabaab meelo kala duwan oo dalka ka mid a. Arrintaasuna waa arrin iyaduna culayskeeda leh. Dadka Soomaaliyeed meelu joogaanba culays ku haysa, saameyn ku yeelanaysa dhaqaalaha iyo dhaqdhaqaaqa dadka iyo noloshooda intaba. Marka waxaana fursad sii siinaya kala taagnaashada siyaasadda iyo aragti la-aanta siyaasadeed. Marka dhinaceenna waxaan diyaar u nahay inaan qayb ka qaadano sidii loogu heshii lahay arrimaha doorashooyinka. Waxaana idiin ballan qaadaynaa anoo ku hadlaya magaca mucaaradka inaanan ka shaqaynaynin wax dalkan dhibaato u keenaya, oo aan rabno in dalkan nabaddiisa iyo dowladnimadiisa inay hore usii socoto, dadka Soomaaliyeedna ay ka wada gaaraan ama dadka ay khusayso inay ka gaaraan heshiis qanaaca leh oo keeni kara jawi xasiloon oo doorasho ku dhacdo.
Ugu dambeyntii, madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa ku baaqay in la dhigo gogol nabadeed si heshiis wada ogola looga gaaro arrimaha doorashooyinka dadban ee lagu wado inay dalka ka dhacaan.
Waan ogtihiin dadka hadda mucaaradka oo anigu hadda aan metelo waa dad kulligooda dowr wanaagsan ku soo lahay dalka, nabad ka soo shaqeeyey, haddana u taagan nabaddaas. Mana ogin cid mataqaana ka shaqaynaysa wax intaas ka duwan. Marka gogosha nabadeed ayaan ku baaqaynaa mar kale. Sababtuna waxa waaye dowladnimada hadda socota waxay kasoo bilaabatay Jabuuti, gogol 1 sano socotay oo nabadeed oo walaalkeen Ismaaciil Cumar Geel uu dhigay. Marka waxaan leen gogoshi nabadeed hala fidiyo, hala isugu yimaado, hana laga wada hadlo wax mataqaana lagu kala aragti duwan yahay.
Shirka jaraa'id ee madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa kusoo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey oo cirka isku shareerayay khilaafka dhanka doorashooyinka ee u dhexeeya dhinacyada siyaasadda. Waxaana sidoo kale hadalkiisa uu ku soo aadayaa xilli dhowaan xukuumadda Soomaaliya ay shaacisay in la gudageli doono howlaha doorashooyinka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Qaar ka mid a dadka ku shaqaysta xifadda farsamada gacanta ee ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa qayb muhiima kaga jira soo saarka agabka daruuriga u ah nolosha dadka. Waxayse dhinaca kale sheegeen inay ku shaqeeyaan duruufo adag oo ay ku jiraan kuwa ijtimaaci ah. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan noo soo diray.
Waa qaybo ka mid a bulshada Soomaaliyeed kuwaas oo ku shaqaysta wax soo saarka xirfadaha farsamada gacanta ee sida tolidda kabaha, samaynta mindiyaha iyo wax soo saarka kale ee muhiimka ah. Waxayna u taagan yihiin warshad wax soo saar, iyagoo kaalin muhiima kaga jira bulshada marka ay timaado samaynta farsamada gacanta ee soo saaridda qalabyada aasaasiga u ah nolosha aadamaha. Haddana waa kuwo inta badan la kulma haybsooc muddo dheer soo jiitamayey, walow shaqada ay hayaan weli lagu tiirsan yahay.
Shaqada waan farsamayaqaan, waxaan ka shaqeeyaa bilaha gudmooyinka iyo mindiyaha. Shaqadayna waa muhiim.
محمد شده وحاو نولشي سكو ماريا سمين تكوها او اه ايشا كليا اي كتير سيهين قويس كيسو وحاو كهال ليا تكورك او هاديا تيركلا كلمو بلوشدا ايا سيدا اي اوهين تهي شقادا اوهيو
مغا عيقا روبلا محمد شده اللي رال او توغا مغالي لشيتيا وحانا يا كوبولي فرسمي قانك قعنا قعنت ملكا ارتا وحيا ببدا وان لكلنا مادام ان الله شايد ودا كوفي عندهي انان قعما ايه وحكلا صبحنا ايه وليبا بلشدا ايان كلكلنا ميفانت وحان كلكلنا ديارغو افلغادو ايه يستان يعني كوبولاس كوبان انتو ليبار ايه يستان ملكا وحيا ببدا وان كلكلنا ويترتاي ديارغو هرتا منك شحاد مقلي فرسمي ايه قعنتو مورا كسو سهران عيالك كبصلا يوغي حينا qad badan madama uu anagu aanayn anagu dulqaadana bulshada ee farsamada ay rasnaan ku qanacsan may garad bulshada waxaan ku cusan lahaa xayaaba dhacdhaca inay naga daayaan midab takoorkan iyo xayaabahan badan ee nawaayan ee bulshada inay naga daayaan soomaaliina naawo naarkayaan haddana yistan iyo quds maalay ay nagu hayaan marka intaas ayaan ku cusanayaa
idaacadda VOA oo booqatay goobaha farsamada gacanta ee magaalada Jigjiga ayaa la kulantay Farxaan Biije oo muddo ka shaqeynayay sameynta mindiyaha waxa uu ka waramayaa sida uu u jecel yahay shaqadiisa si kasto loogu takooro
anigu Farxaan Biije farsamayaqaanka tumaalada waxaan sameeyaa manjado gudunto marashido mudaco mindiyo aan qablo daawo wax walba sameeyaa waxaan sameeyaa male waxa uu nool maalmeedku ma ka helay imi ka internet kale la diyo sugayaa kulliiba diwa ayo ayo meelo waa walaal qoriyo walnaaya waxba taayada dhaguma dhignaba ha shaqadeenu bas ka wadana inay waxan naga daayaan ID iyo taqoorada waxaan ku codsanaynaa qalab casri ah oo leer ku shaqeeyo de aan gacanta ka deysano inay dawladdu nagu caawiso
isla goobta waxa aan kula kulanay qaar ka mid ah dadka macaamiisha ah waxaanay sheegeen in dadkani ay yihiin warshada wax soo saarka Soomaalida isla markaana aanay mudnayn in shaqada ay bulshada hayaan lagu takooro
maxamed axmed baliila maxamed axmed umar waxaan halkan waxaan fadhiyaa kabaha meeshii lagu talayay jigjiga magaalada jigjiga kabahaygii halkan lagu talayaa marka kaba talidu hadaynaan maxaa yeelay kabaha dadkii anbiyaada tolinaysa kabaha dadkii anbiyaada haba marka maartay kabaha tolinayay waa shaqo waa kasab waana dadkii warshadii soomaaliyeed weyn asalka ahayd ee deegaanka soomaalida lagu yaqaanay mid kale takoor ma aha waa xaraan takoorka laga daayo oo wax walbaba marka maartay inoo sameynayaan inagu aynu ku noolahay dhaqaalahooga waa saaski ugu horeeyay weeyaan aqoontii ugu horumarkayda asalkayd weey diinta waxay qabtaa in takoorku xaraan yahay markaan takoorka aan cadeeyo ma aha in la yiraahdo waa gabayo guurkooga ma guursayna ma aha waa in iyaguna ay dadkeena ka guursadaan inaguna ka guursano
si kastaba ha ahaatee dadkan oo ah kuwo u taagan warshadda wax soo saarka bulshada Soomaaliyeed oo ay u hayaan shaqo muhiim ah ayaa ah kuwo markasta kala kulma bulshada haybsooc kaasoo saameyn weyn ku yeeshay noloshooda maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada Jigjiga
bandhiga VOA
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af soomaaliga v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga v o a maalin kasta oo khamiis ah
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo v o a oo idinka imanaysa washington
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan barakacyaal badan oo markoodii hore beeraley ahaa, kuwaas oo ku nool kaam ku yaala gobolka Hiiraan oo kaalmo guriyeyn ah ka helay mid ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobolkaasi, iyo dhalinyarada Soomaalida ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo rajo wanaagsan ka muujinaya in xal laga gaaro khilaafka doorashooyinka Soomaaliya. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilowne barakacyaal badan oo markoodii hore beeraley ahaa, kuwaas oo ku nool kaam ku yaala gobolka Hiiraan ayaa kaalmo guriyeyn ah ka helay mid ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobolkaasi. Qoysaskan ayaa noloshoodu ay ku tiirsanayd tabcashada beeraha ka hor inta fatahaado soo noqnoqday oo gobolka Hiiraan ka dhacay aysan baabeenin dalagyadii ay beeraha ku tabcadeen. Wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
In ka badan 35 qoys oo qayb ka ah barakacyaasha kaam raaga Iidle ayaa horaantii bishan January waxay ka faa'iideysteen mashruuc dib u dejin ah oo ay u sameysay hay'adda NRC. Dadka barakacyaasha ee guryaha loo dhisay qaybtood ayaa waxay kaalin ku lahaayeen dhismaha guryaha, maadaama dhibaatada gurya la'aanta in muddo ahba ay ka cabanayeen. Qoys kasta waxaa loogu deeqay lacag dhan $204 oo muddo 3 bilood ah bil walba qayb ka mid ah la siinayo, waxaana loogu talagalay inay ku iibsadaan qalabka dhismaha sida jingad, alwaax, silig iyo masaabiir. Inta kale ee dhismaha ka dhiman sida dhista, tiirarka iyo malaasta guryaha iyaga ayaa iska bixinaya. Cabdicasiis Xasan Raage, maamulka kaam Raage Iidle, ayaa barnaamijka Tubta Nolosha waxa uu sheegay in fikradda guryaha lagu dhisay ay ka timid qaar ka mid ah barakacyaasha oo u arka in marka hore la xalliyo baahida dhinaca hoyga.
Waxay ku dhaqaaqeen inay guryihii dhistaan. Guryihii dadkii marka lacagtii bacdamaha lacag yara ay ahayd $116, way tashteen dadkii. Maxaan soo baynaa yireen anigana hoy waa u baahneene, lacagtan gurigii lagi oonji baryaamo oo kaamka deganay la tashteen, maxay noo goysaa bay yireen. Lacagtii waxay yiraahdeen gudi baraaka ay hadda ma goyin karto. Bacdii marka aaday ugu cagajiideen, bacda maalintiina kuleel tahay, habeenkiina ay cabsi tahay, qofti haweenta kaligeed ay guri albaab laheeno ay cabsi hurdadeeda istoosayna isku raacaynin. Waxay go'aansadeen marka ay gudoomiyihii in lacagtii u keenaan, kadibna ay yiraahdaan lacagaha maqan, waxaan rabnaa lacagtaanba inaad guri noogu dhistid oo haddeen ammaan aan ku helno oo alaabta aynu ku xafidadno oo annagana aan nabadgeli ugu hurudno. Rag haddee ganacsato ahaa ayaan arrintii aan ula tagnay, waa inaga aqbaleen qalabkii materiyaaskeena soo siiyeen, wixiin haynayaan siinay, oodii iyo haddee alla kuyuloon yahay iyo xooggii iyo dhismihiina rag nin walba ehelkiisii dadkiisii u yeertay, saasay ku suurta gashay guryahan arkaysa baraakooyinkan in la dhiso. Tirada guryahan la dhisay waxaa 4. 4 guri cid walbaba magacii ku qorneyd guriyadii la gudoonsiiyey oo waqtiga xaadirka waa wareysan kartaa gabdhihii dadkii guryahan markii dhismihiin dhameystirnay, qof walba qolkeedii aan siinay. Qolka tiradiisa wuxuu ka kooban yahay 4 mitir iyo 3 mitir iyo bar oo balliciisa ah. Waa kana hoos waa dhis, korna waa jingad.
Xaawo Ibraahim waxay ka mid tahay dadka ka faa'iideystay dib u dejinta. Barnaamijka Tubta Nolosha ayay u sheegtay in ka badan 7 bilood iyada iyo caruurteeda oo 11 gaaraya ay ku noolaayeen aqal ka samaysan bac iyo baakado la isku xirxiray oo aanan roobka iyo cadceedda midna ka difaaci karin.
Guri waxaana noo dhisay oo maaragtay waa 4 mitir, 3 mitir oo bar iyo 4 mitir aana noo dhisay. Aad iyo aada maaragtay ugu faraxsannahay guryahaas intayna noo dhisay, wixii ka horeysay hurdi la'aan iyo hoy xumaan na haysatay. Habeenkii waa cabsi, maalintii waa kuleel. Ma aragti aad heligii guryahan noo dhisay oo ma aragti aan kasoo wareegtay ilaa saacan hadda lagu joogo, wax anaga naga farxad weyn ma lahan. Ilaa habeenkii hurdaan helnay guri oo aniga ka gadaal aan kasoo ka taaranayno aan helnay oon hurdadayna ay aan ku hurdoono. Maalintiina waa guri qabo badan oo ilmaha ku haysano dariishad lahoo dariishada loo reebay guryaha. Maalintiina guri oo ma aragti qabo badan oo ilmaha ku haysano oo aniga nagu filan waa helnay. aniga qoys ahaantayda hoogeydaan ku daray wiilal walaalahayda oo baadiyaas jireen inay ma aragtayd ooday iyo aan ku dalbaday oo sidii ooday iigu soo kaalmayaan maadaama wixii aan lacagti aan haysto oo ma aragtay muraalihii jiingidii oona deegna aan ku helaynin oonaan ka soo gato ayagana hoogooda inay igu kaalmayaan oo gurihii oon ii dhisaan oo oodii ayaga baadiyadii iiga keenaan aan ku dalbaday intaasaan kaalmo ka dhigtay.
Deeqo Xuseen oo ka mid ah dadka mashruucan ka faa'iidaystay waxay sheegtay in ay aada ugu faraxsan tahay guriga loo dhisay balse waxay tilmaantay in qoys ahaan uu ku yar yahay hal qol oo kalena ay u baahnaan lahayd.
Guriga lay dhisay maasha oo maxay ahayde maalinkii waxaan ku jiray hooy bac ahaan ku jiray oo buush ah oo bulaal bulye leh waan u mahadnaqaa hay-adda guryahaas noo keentay ilaaha mahad leh waa ka raysannay. Waxaa lay dhisay 4 mitir 3 mitir iyo bar guri ah lay dhisay albaabka aad hoos ka soo xirane qoyska waa 7 ilmaha waana agoon waana 7 aniga 8 waxaa u yar hadda waxaa u yar 10 jir maxay ahaydee waxaa waaye hal qol aan degana tiradeydana waxaa waaye 7 iyo aniga marka laygu daro ilmaha agoon waaye waxaa waaye 8 anna waxaynu ku fiican yihiin gabdhaha iyo wiilasha in la kala saaro kasta isla dhasheen waxaa waaye in la kala saaro oo maaragtay haddii awood aan u helo 2 qol qolkaas qol aan ku darsan lahay awoodii qolka ku darsan lahay maliyi jiingadii iyo muraalihii iyo masbaarihii iyo siligii iyo albaabkii wixii ayba ku go-eenbo dhisti waa gaari waayeen alxamdu a shukri mahadoole marka mahadaas ilaahaale shaqaalaha dhisaa shaqaalaha wiilal walaalaha waxay ahaayeen nun qareeban nahayo nacaawiyey iyo khayr allaha siiya ninka gadoomiyaha oo hadda kaamke
maamulka xerada kaamraaga iidle ee mashruucan ka faa'iiday waxa uu sheegay in tiro yar oo ka mid ah dadka xerada degan ay nasiib u heleen kuwa kale ee guryaha loo dhisayna lacag lagu leeyahay maadaama lacagta la siiyey aanu ku filneyn.
Lacagta hay-adana siisa kuma filna markii la yidhaahdo guriga hadda aad aragteen markii la yidhaahdo qarashkiisa kuma filna xaqiiqdii lacagtaas iyada laakiin dadka waxay doorbideen mar haddiiba wax cid kaalmaysa ayba heleen in lacagtii ayaga kabtaan si kastaba ahaatee lacagtii ayaga kabtaan oo guri ay naftooda ku aamini karaan inay qaboobga dhaxantii roobabka ay ka galaanna inay iyaga dhistaan abad ay intii ay noloshoodii caadiga ahayd ay dib ugu noqonayeen amaba cid haddee dib u dejin rasmi u suubaysa ay ka helayaan marka lacagihii iid ahayd lacagihii iid ahayd hadde waxbaana lagu leeyahay lacagtii 2 fees ee soo dhacday feeskii 16 dollar iyo fees kaleo ka dambeeyey $100 feeskii 3aad oo iyaga sheegeen 29 dollar aan sugo hoygnaa si deeminkii wixii nolgu lahaa aan innagana iskagaga bixinno.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Mahadsaneyd Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Beledweyne. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii walaalnimo waxaa ku luuqaynaya Qamar Suugaani.
Oh.
dhalinyarada Soomaalida ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo si dhow ula socda arrimaha doorashooyinka iyo isbeddelada ka jira Soomaaliya ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in dalka ay ka dhici doonto doorasho laisla ogol yahay oo aanan horseedin colaad kale oo la mid ah tii ay iyaga ka soo qaxeen. Wariyaha V O A da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta noo soo diray.
Halkan waa xaafada Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi. Marka laga soo tago in halkan ay Soomaalidu ganacsi iyo hanti badan ku leeyihiin, sidoo kale halkan waxa ay hoy u tahay boqolaal qaxooti Soomaaliyeed kuwaas oo sanado kala duwan ku soo kala noolaa xaafada Islii ee magaalada Nairobi. Qaar ka mid ah qaxootiga halkan ku nool waxa ay rajo un ka qabaan inay halkan oga sii gudbaan wadan kale oo saddexaad oo ay dib u dejin ay ka sugayaan. Qaar ka mid ah qaxootiga Soomaalida ayaa halkan ka shaqeysta oo ganacsiyo kala duwan ayay ku leeyihiin, halka qaar kalena ay quudareynayaan inay dalkii isaga laabtaan. Qaxootiga Soomaalida ee ku nool xaafada Islii ee magaalada Nairobi isla markaana sida dhow ula socda xaaladda dalkii ay muddo badan ka soo maqnaayeen ee Soomaaliya waxaa ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed kuwaas oo iyagu rajo wanaagsan ka qaba in dalkoodii Soomaaliya oo xasiloon oo nabad ah ay dib ugu laabtaan kana shaqeystaan. Ahmed Hussein Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ayaa sheegaya in kasoo rajada uu dalkiisii Soomaaliya ka qabo inuu ku laabto
loo baahan yahay in dhinacyada siyaasiinta Soomaalidu ay ka wada shaqeeyaan horumarka xasiloonida iyo doorasho qaxootiga Soomaaliyeed ee dibadaha ku kala firirsan u horseeda inay dalkooda ku soo laabtaan.
Walaal horta aad iyo aad aan rajadeena wanaagsan tahay doorashadu waa inay horta dadka anaga dhalinyaradeena way jecelsteen inuu wadankooda horta ay arkaan hal maalin asoo horumar leh. Hormarkaasna aan tiigsanayno yahay in dowladdeena noo dhisanto sababtoo ah dowlad waa hadda dal aan dowlad lahayn waa dal aan waxba micna aanu ku dhisnayn sababtoo ah Soomaaliya waa dareemi kartaan dhibaatooyinka badan ee hadda ka jira sababtoo ah waxa hadda la joogaa maalinta soo kabci lahay dhaqaalihiisa ay kor u soo kacayaan wadan oo hadda ciidamadiisa dib loo soo dhiso haayo oo hadda la soo kabay maana in dib loo celiyo maqabaanka in hore loo socdo ee dowladda ay dalkan yaan dib loo celin mucaarad iyo muhaafad baynta waa inay horumar ka sameeyaan dalka dib loo dhisaa
ma jiraan wax walaac ah oo dhalinyarada halkan qaxootiga ku ah ay qabaan oo dalkii ku saabsan
naam hadii ay dawladdi iyo kooxaha mucaaradka dowladda sheegay waa dib loo naqanaa samba loo socda dilay raad dib weyn waa sababtoo dadka 30 sano inta joogeen waxba micna hadda kuma soo kordhinaysiin dalkooda dib u dhac ku yimaada waxa ay tiigsanayeen horumar iyo wallaahi walaacayn wuxuu yahay dalkii uu dagaal dib ugu qarxo waa dhibaato nagu horseedi karto inaan mar kale dana qax kale iyo rafaad kale aan sii galno maadaama ay dadkii dhalinyarada ay yihiin maanta wadanka mustaqbalka ay higsanayaan inay hadda u fikiraan inay dib ugu laabtaan dalkooda hadii la yiraahdo dalkii waa intii hore in ka darnaa ayaa kasii dhacdo waa dhibaato ay horseedi karto dhalinyarada oo hadana niyo jab ku noqon karto marka
sidoo kale Cabdullaahi Axmed Cali oo isna ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ayaa qaba in dalku uu hadda ka soo kabtay dhibaatooyinkii soo maray laakiin taas beddelkeeda loo baahan yahay sidii siyaasiinta Soomaaliya ee hadda doorashada isku khilaafsan ay uga gaashaan lahaayeen dhibaatooyin kale oo mar kale dalka ka dhaca
waxaan leeyahay dalkaani idinka ayuu maanta gacanteeda kugu jiraa eedu inkastoo qof kasto Soomaaliya eeda ay leedahay oo dalka macnaha mas'uuliyad ka saaranta hadana si qaas ah idinka ayaa wixii meesha ka dhaco birita waxa idinka weydiinaya
halkan dhalinyaro badan baa ku nool oo Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa qaxooti ku ah gaar ahaan kuwa qaxootiga ah ee aan awoodin inay dhaqdhaqaaqaan oo dalkii martagaan ama kasoo laabtaan maxaa rajadiinu maxay tahay
rajadiinu aad buu wanaagsan tahay markasta dad islaam ahaanahay markasta hadda islaam tahay inaad horto rajo la noqoto diinteenaba ogoleyn rajadiinu wanaagsan tahay waan rajaynaynaa in mar uun aan gaari doono goolka aan leenahay ama guushi aan rajaynayno Soomaaliya markii loo fiiriyo waqti la soo dhaafay 20 sano ama 30 sano aan dhaala soo dhaafay maanta way ka wanaagsan tahay mar hadii waxa lagu dagaalamay ay yihiin af ay yihiin oo siyaasad la kala jiidanayo waxaan aaminsanahay aniga shakhsiyadeed inay wanaagsan tahay laakiin aan u baahanahay in aysan saameyn afka laftiisa lagu dagaalamay uusan u bedelin gacanka hadal marka rajo wanaagsan aan leenahay dhalinyarada qaxootiga halkan ku ah waan rajaynayaa mar dhow inay ka bixi doonaan dalkoodana ay ku noqon doonaan
dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi oo rajo wanaagsan ka qaba isbeddelada dalka Soomaaliya ka dhacayay sanadihii la soo dhaafay ayaa sidoo kale dalkooda u rajaynaya nabad xasilooni iyo sidii horumarka dalka looga wada shaqeyn lahaa
fariintiidu waxay tahay mucaarad iyo muxaafad dalku uu naga dhexeeya mas-uuliyaduna waa inoo wada saaranta waxaan leeyahay walaalayaal halis u tanaasulo wax kastana miiska wada hadalka ha lagu dhameeyo taasaa xalno ah adigadaas kursiga raba taasaa xal ku ah adigadaas fariyo madaxweynaha taasaa xal ku ah innagoo banaanka ka joogno shacabkina taasaa xalno ah in la wada hadlo miiska la wada yibaado oo la wada hadlo dalka cid laga leeyahay ma jirto shakhsi kasta Soomaaliya waa muwaadin dalku xaq u leeyahay inuu madaxweyne noqdo xaq u leeyahay laakiin waa in la helaa systemkii nidaamka loo maray marka miiska wada hadalka isugu imaada wada hadla ayaan ku tarinayaa
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Mahadsanid Qadar Maxamuud Xareed oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Nairobi haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha aan ku bilowne kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha qaarada Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo horyaaladaasi ka tirsan caawa la ciyaari doono hadii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyay kooxaha Liverpool iyo Manchester United kaas oo ahaa kulankii ugu adkaa ee kulamada toddobaadka ee horyaalka Premier League ciyaarta labadan kooxood oo loo yaqaano kulanka ugu weyn horyaalka Premier League ayaana iska hor yimid, iyadoo kooxda Manchester United ay horyaalka hogaaminayso, halka Liverpool oo ah kooxda difaacanaysa horyaalkana ay ku jirtay kaalinta labaad. Labada kooxood oo ciyaar lala dhaco aan soo bandhigin isla markaana kala baqanaya ayaana ku kala baxay barbaro every ever ah, iyadoo kooxda Liverpool ay diidanayd in garoonkeeda looga badiyo, halka kooxda Manchester Unitedna ay diidanayd in hoggaanka lagala wareego. Kooxda Manchester United ayaana barbari ee xalay waxaa u suurageliyay inay ku sii nagaato hoggaaminta horyaalka Premier League, iyadoo kooxda Liverpoolna barbarahaasi u horseeday inay u dhacdo kaalinta afraad ee kala horeynta horyaalka Premier League iyagoo markii hore ku jiray kaalinta labaad. Waa markii ugu horeysay ee kooxda Manchester United oo horyaalka hogaaminaysa ay ka hortimaado kooxda Liverpool tan iyo wixii ka dambeeyey sanadkii 2013. Kooxda Manchester City-na waxa ay 4-0 uga badisay kooxda kale ee Crystal Palace ee kubadda cagta. Tottenham Hotspurna waxa ay 3-1 uga badiyeen kooxda Sheffield United. Ciyaartii u dhaxaysay kooxaha Aston Villa iyo Everton ayaana la baajiyay, iyadoo la sheegayo in sababaha loo baajiyay ciyaartaasina ay tahay xanuunka coronavirus oo qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxahaasi laga helay. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa caawa la ciyaari doonaa, kaasoo u dhaxaya kooxaha Arsenal iyo Newcastle United. Horyaalka Ingiriiska ayaa 7 dhibcood waxaa ku hogaaminaysa kooxda Manchester United. Manchester City oo ku soo xigtana waxa ay leedahay 5 dhibcood, waxaana baaqi u ah hal kulan. Leicester City ayaa soo gashay kaalinta 3-aad iyagoo urursaday 5 dhibcood. Liverpool oo ah kooxda difaacanaysa horyaalka Premier League kadib markii ay ku guuleysteen xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ayaa u dhacday kaalinta 4-aad iyagoo markii hore ku jiray kaalinta 2-aad, waxayna hadda urursadeen 4 dhibcood. Tottenham oo kaalinta 3-aad ku jirtana waxa ay leedahay 3 dhibcood. Dhinaca iyo horyaalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Napoli ee kubadda cagta ayaana waxa ay si xun ugu tumatay kooxda Fiorentina. Kulankan oo ahaa mid labada kooxood ay isaga hor yimaadeen kana tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa kooxda Napoli oo garoonkeeda joogta waxa ay Fiorentina ku garaacday 6-2. Crotonana waxa ay 4-1 uga badisay kooxda Benevento. Kooxda Sassuolona waxa ay barbaro 1-0 ay isla dhaaf waayeen kooxda Parma Calcio. Atlanta iyo Genoa oo wada ciyaarana barbaro every ever ay ku kala baxeen, laakiin ciyaartii ugu adkayd horyaalka Talyaaniga ee 7-aadka ayaa waxa ay dhexmartay kooxaha Inter Milan iyo Juventus. Kulankan oo ahaa mid si weyn loo xiiseynayay oo ka dhacay garoonka kooxda Inter Milan ee Giuseppe Mazzi ayaa kooxda Inter waxay ugu awood sheegatay kooxda Juventus 2-0. ciyaarta ayaana u muuqatay mid kooxda Inter Milan ay si weyn uga gacan sareysay kooxda marwada duqda ah oo iyada 9 sanadood ee lasoo dhaafay iska yeelatay horyaalka Talyaaniga. Hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa caawa la ciyaarayaa, kaasoo u dhexeeya kooxaha Cagliari iyo AC Milan. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo Cabdicasiis Iskalaaji. kasi baxsan ee Cabdiciis Iskalaaji ayaa ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacadeenii habeenimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.